Hostem radiožurnálu je teď 6 minut po 10. hodině historik a spisovatel Vlastimil Vondruška. Tak vás tady vítám, dobré dopoledne.
Děkuji, dobrý den.
Přemyslovská epopej je dopsána, její poslední čtvrtý díl je na pultech, je teď i na pultu radiožurnálu. Já tak jen tak cvičně ho upustím. Je to pořád nabychle. 130 let českých dějin na 2500 stránek. A jak vás znám, žádné oslavy se nekonaly. Epopej je dopsána, vy už máte na stole rozepsanou knížku.
No už mám dopsanou.
Moment. To znamená, vy jste dokončil Přemyslovskou epopej.
Ano. A mezi tím, a hned po ní jsem dopsal knihu, která se jmenuje Ulička hanby. A to ještě vyjde letos na konci roku. Protože jak si nemohu z hlediska svých čtenářů dovolit větší časové odstupy mezi jednotlivými tituly než nějaké 2 nebo 3 měsíce. Protože jsem se dostal do takové velice zvláštní situace. Já občas dostávám od některých čtenářů e-maily, že jsou jaksi na mých knížkách závislí, že v podstatě jaksi už jako čekají s chvějícími se rukama, kdy vyjde další titul. Když to dostanou, tak okamžitě si zalezou do postele a čtou. Tak já samozřejmě nemůžu dovolit, aby ten absťák trval příliš dlouho.
A o čem teď píšete aktuálně?
Teď aktuálně připravuji se svou ženou druhý díl takové encyklopedické řady, která se jmenuje Průvodce českou minulostí nebo historií. První díl byl Město, ten vyšel na jaře a teď připravujeme druhý díl Vesnice, což je takový časový a typologický průřez vlastně životem a stavbami vždycky určité sídelní aglomerace se spoustou obrázků a se spoustou takového jaksi vysvětlujícího textu, aby to nebylo takové to učebnicové, protože vezměte si, dostanete do ruky knihu a teď tam máte naprosto nesouvislý a nestravitelný přehled vývoje, jak vypadala lokace města nebo vesnice.
Ano, myslím, teď jsem se učila se svojí dcerou, děkuji vám.
Tak z téhle knihy myslím, že by to ta dcera mohla pochopit mnohem jednodušeji. Má to ale jeden základní zádrhel. Já jsem kdysi svého syna stejným způsobem učil dějepis. A on pak přinesl trojku a plakal a říkal, prosím tě, tatínku, vyprávěj mě to tak, jak to vypráví paní učitelka.
Vlastimil Vondruška je historik a spisovatel a my se za malou chvíli budeme věnovat Přemyslovcům. Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška je hostem dopoledního radiožurnálu. Čtvrtá díl Přemyslovské epopeje je už na pultech. Ta epopej tím vlastně končí. Tak podle toho, co nás učili ve škole, tak tam bych čekala krále Václava II. A jaké postavy ještě?
Já jsem se hned na začátku téhle epopeje dostal do takových zvláštních kleští, protože pokud píšete knihy, které by měly kopírovat osudy jednotlivých panovníků, tak je vcelku logické, že by kniha měla začínat narozením a smrtí. Leč on ten Přemysl první žil a vládl tak strašně dlouho, že to se prostě nedalo vměstnat do jednoho dílu. Takže mě ten Přemysl první přetekl pochopitelně do dvojky a tím pádem mě všichni další panovníci přetékali do dalších dílů.
Došlo ke zpoždění.
Takže u té epopeje čtyřky, tak ta vlastně začíná koncem vlády Přemysla druhého Otakara. Ono je to vlastně legitimní, protože vlastně tehdy se malý Václav narodil, čili on to začíná jeho narozením. Nicméně tedy tu dobu jeho dětství ještě vládne Přemysl. Takže čtenáři se tam tedy dozvědí, jak to bylo vlastně potom s rozpadem té Přemyslovské říše, s bitvou na Moravském poli. No a potom tedy kontinuálně, jak Václav II. Vlastně přebírá trosky té slávy svého otce a jak nesmírně obratným způsobem v podstatě tu zemi znovu stabilizuje. On je to takový příběh trochu neobvyklý v rámci těch epopejí, protože vlastně ti předchozí panovníci tak všichni vládli v relativně stabilizované situaci. On první musel řešit vlastně problém, že dostává do rukou trosky a z těch trosek v podstatě velice rychle dokázal vybudovat úplně jiný typ v uvozovkách moderní středověké říše. Mm. Takže to tam jenom a pochopitelně druhá rovina je ona rovina osobní.
Vy říkáte, že všechno, co v té Přemyslovské epopeji se odehrává, tak vychází z písemných pramenů. Je to skutečná historická kronika. Já si staré kronikáře představuji trochu jako dnešní novináře a porovnávám, jak skutečný je obraz té, které celebrity nebo správce státu s tím člověkem, co ho já znám. A moc dobře mi to nevychází. Byli ti středověcí kronikáři lepší?
Tak určitě nebyli. Určitě nebyli, protože každé písemné dílo je do jisté míry poplatné jednak tedy určité době, čili ono v podstatě reflektuje nějaký většinový názor. Navíc pokud nějaké dílo ještě vzniká v žoldu někoho mocného, no tak samozřejmě těžko může hovořit proti němu. Naši novináři samozřejmě vždycky, jak si se musí řídit zadavateli reklam, což je samozřejmě zřejmé. Ve středověku to bylo tak, že ti kronikáři se museli řídit tím, kdo je živil. Takže třeba kroniky z doby Karla IV., tak ty osobně si Karel IV. Cenzuroval. On jim v podstatě říkal, co by v té kronice mělo být, co se mu nelíbilo, tak se tam neobjevilo. Takže ty kroniky nejsou o nic objektivnější, než tedy jaksi dnešní novinářský pohled na svět. A druhá rovina, a to je strašně důležitá, je to, že každý autor do každého díla vkládá své vlastní představy. A vlastně sociální vkořenění tohoto autora tak v podstatě determinuje hodnocení událostí. Takže na rok 89 se jinak bude dívat komunistický novinář a jinak novinář, který žil v disentu. A oba budou vycházet ze stejných faktů, ale oba dojdou k naprosto odlišnému pohledu. No a stejně to bylo ve středověku, protože byli kronikáři, kteří fandili českému panovníkovi, byli kronikáři, kteří pracovali, řekněme tedy v uvozovkách, v žoldu římského císaře. No a pak byli třeba církevní, kterým byl sympatický jaksi postoj papeže, který lavíroval mezi těma oběma stranama. Takže ono, říci, že středověká kronika je objektivní, nejde. Takže já z těch kronik samozřejmě vybírám fakta, ale to hodnocení těch jednotlivých osobností tak se snažím vytvářet jaksi z hlediska svého sociálního vkořenění, své představy, protože prostě navíc ty středověké kroniky, oni si nevšímají těch osobních záležitostí. Oni vypráví o takových těch velkých střešních záležitostech a to je to, co je v učebnicích, ale já jsem chtěl, aby to byl obraz člověka, obraz lidí, protože ti panovníci měli své touhy, necnosti, lásky, strachy, čili i to jsem se snažil rekonstruovat podle dikce pramenů.
Jak to autor při psaní udělá, aby svému oblíbenci v historickém románu příliš nefandil? Mluvili jsme o Přemyslovi, o Takaru. Jak to udělat, abyste ho nenechal na moravském poli vyhrát, když to řeknu nadneseně?
Tak je to těžké, ale zase člověk, pokud píše, tak je profesionál. Čili já, ať mám nějaké oblíbence nebo jaksi neoblíbence, tak to se snažím nepromítat do toho psaní, zvláště pokud jde o román v uvozovkách seriózní. To znamená, tady se snažím ty postavy zobrazovat tedy tak, jak asi oni mohli skutečně jednat, bez ohledu na to, co si o tom myslím, protože musím říci, že některé kroky těch našich panovníků mě také nejsou osobně příjemné a sympatické a právě třeba jen rozchody s manželkami a tak dále. Já jsem jaksi bytost věrná a tudíž jaksi tohle mě nekonvenuje, ale samozřejmě vždycky se snažím tedy vymyslet tu motivaci, abych vlastně pochopil, proč to udělali. Takže já to píšu, v latině se říká sine ira et studio, čili bez záště a hany.
Vlastimil Vondruška, historik a spisovatel, je hostem Radiožurnálu. S Vlastimilem Vondruškou, historikem a spisovatelem, stále mluvíme o jeho přemyslovské epopeji. Teď vyšel čtvrtý díl Král básník Václav II. Pojďme se ještě vrátit k tomu, jak vlastně, jaké prameny máte k dispozici. To znamená, jsou to jenom kroniky, když si člověk dělá obrazy o těch jednotlivých panovnicích?
Nejsou to jenom kroniky, ono navíc z téhle doby se jich zachovalo v podstatě u nás hanebně málo, takže já jsem se pokoušel tedy i nahlédnout do kronik našich sousedů, tam se občas objevují nějaké zmínky, ale důležité jsou takové ty prameny, které vznikaly vlastně z hlediska zprávy, takové ty v uvozovkách více objektivní. Ono samozřejmě tak, jak si žádný doklad není
něco
úplně
jako
objektivní.
Staré matriky nebo něco
ne,
takového?
Ne, to ne, ale jsou třeba dochovány listiny, kde panovník věnuje některým svým věrným majetky. U toho jsou podpisy různých šlechticů. Z toho velice přesně, jak si zanalyzujete, jak se proměňovaly třeba tábory věrných, koho on zatratil, který tábor šlechtický. A z toho potom samozřejmě se dá i logicky odvozovat, proč se třeba proti němu postavili Vítkovci, protože prostě oni přišli o úřady a tak dále. Čili takové to vnitřní rozdělení, takové to pnutí v tom zákulisí, to zjistíte třeba z těchto majetkových odkazů.
A může se stát, že člověk třeba právě díky tomu, že toho hodně prostuduje, tak může ukázat světu nějaký nový důležitý, ale třeba řekněme mírně opomenutý fakt o některém z vladařů?
To ne. Ono těch pramenů je tak málo, že vlastně všichni předchůdci to jaksi probrali skutečně z hora dola, zleva zprava. To, že do některých pramenů já se znova vracím, tak to není proto, že bych tam chtěl objevit něco nového. Mě spíš zajímá taková ta vnitřní imaginace toho textu, vlastně jak to působí. Prostě ono, když si přečtete originální text, tak samozřejmě jakoby k vám promlouval ten člověk té doby. A z toho i pochopíte třeba jeho sarkazmus, nebo naopak jeho ponížení. Prostě spíše se snažím z toho čerpat takové ty iracionální podněty, než ta fakta, ta jsou v podstatě známá a daná.
Epopej není jenom o přemyslovských králích a přemyslovcích a přemyslovnách, je tam také něco ze života lidu prostého, ale já si nemyslím, že úplně věci ze života lidu prostého se dají najít právě v těch historických spisech, takže to je imaginace.
Je imaginace to, pokud ten příběh je tam nějak rozkošatělej vyprávěný. Na druhou stranu, my třeba v kronikách máme drobné zmínky, například v souvislosti s hladomorem, tak se tam třeba objeví jedna, dvě věty o tom, že byly doloženy jaksi doklady, že někdo snědl z hladu jiného, nebo že někde byla nějaká žena, která tedy jaksi přišla do jiného stavu a to své dítě pohodila. Čili takové jaksi drobné zmínky objevíte, ale kromě těch pramenů kronikářských a těch tedy těch majetkových, tak pak ještě důležitou roli hraje vlastně krásná literatura, protože tohle už je doba, kdy tedy vznikají písně Minnesängerů a původně tedy vlastně tyhle písně vždycky jaksi oslavovali urozené dámy, krásné dámy. Nicméně Walter von der Vogelweide byl první a epochálně významný v tom, že on jako vlastně předmět umění jak si vzal jako středobod obyčejnou, prostou, krásnou venkovskou dívku. Takže v tomhle typu literatury to pak zase samozřejmě najdete různé odkazy na prostý lid a ono potom koncem toho 13., hlavně ve 14. století, to potom eskaluje, kdy vznikají různé satiry o řemeslnicích, o končelých, různé písně studentů a z toho už potom už vlastně povědomí, jak vlastně ti lidé, prostí lidé mysleli, jak se dívali na establishment, tak to už tam najdete.
My se také díváme na establishment v dnešní době. Je ten středověký lid, nebo byl ten středověký lid svobodnější než jsme my dnes?
Tak ono je otázka, co definujete jako svoboda. V každém případě oni měli mnohem větší svobodu ve svém faktickém životě. Protože dnes jsme v podstatě spoutáni klecí předpisů, vyhlášek, zákonů, které stejně nikdo nedodržuje a furt nám všichni nařizují a říkají, co máme dělat, co nemáme dělat, co máme jíst, jaký šňůrky máme používat. Tohle pochopitelně středověk neznal a znát nemohl. On ten příklad není úplně přesný, ale vezměte si situaci, položíte otázku, jestli země je kulatá. Giordano Bruno řekl ano a byl upálen. Pokud byste tuhle otázku položila dnešnímu politikovi, tak by vám asi řekl něco v tom duchu, že tohle je dlouhodobě neřešený problém, kterým se ovšem naše představenstvo bude zabývat, neboť vládní strany tuhle věc neřeší a my na nejbližším grémiu tuhle věc předložíme, ale nezlobte se, paní redaktorko, já vám nebudu říkat své představy, protože by bylo nekorektní, abych svůj recept sděloval svým spolustraníkům přes média. Ovšem, musím říct...
Vám by to šlo, pane
Takže, Vodčuško. Ale ono to je naprosto symptomatické. Pokud hovoříme o svobodě, tak k tomu je samozřejmě druhá stránka a to je, řekněme, určitá míra pravdy a odpovědnosti. A ve středověku tedy ti, kteří vládli, tak ti prostě nemohli být vanilové, protože prostě by vládnout nemohli. Tam ty podmínky byly tedy tak krušné, že žádná chyba se neodpouštěla. Tam prostě se nedalo udělat to říct, no tak my prostě v letošním roce to zasejeme blbě a pak si vezmeme fondy Evropské unie a půjčíme si a ono to nějak dopadne. Tam prostě za každé špatné rozhodnutí se platilo a nic se nedalo okecat. Čili už z toho prostě je zřejmé, že každá svoboda současně nese odpovědnost. My se bojíme odpovědnosti a proto se vzdáváme vlastní svobody. To je v podstatě princip, který vám potvrdí všichni sociologové, politologové. O tom je vlastně dnešní doba. Takže pokud bych měl odpovědět na tu otázku, zda ti lidé ve středověku měli větší míru svobody, pak samozřejmě ano, ale současně žili mnohem tvrději, protože oni si píkali za své chyby.
Vlastimil Vondruška, historik a spisovatel, je hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál, ve studiu je autor velké přemyslovské epopeje Vlastimil Vondruška. Teď vyšel poslední, čtvrtý díl. Co vás na té přemyslovské době vlastně tak baví?
Ono to vlastně začalo tím, že jsem se snažil sám pro sebe si zmapovat jaksi určité etapy našich středověkých dějin a sám pro sebe si stanovit nějakou jejich hierarchii. No a velice záhy jsem dospěl k přesvědčení, že tohle je doba, která skutečně je vlastně u základů charakteru českého státu, nikoli Karel IV., ale Přemyslovci v podstatě vytvořili středověké Čechy. Oni dokázali v podstatě hospodářský a politický zázrak, protože na konci 12. století to byla jedna z bezvýznamných zemí, která ničím jaksi nevyčnívala nad své sousedy. Po 100 letech to bylo respektované království, jedno z nejmocnějších v křesťanském světě, bohaté, s infrastrukturou osídlené. Sem přicházeli Němci, protože u nás se žilo líp než v německých zemích. No a současně oni vytvořili určitý prototyp vlády, který se ukázal jako nesmírně životaschopný, protože vlastně takové to pojetí středověké vlády bylo o tom, že panovník byl v sedle a se svojí družinou neustále objížděl svou zemi a neustále osobně kontroloval a trestal. Už Přemysl II. A po něm tedy Václav II. Vlastně začali vytvářet systém vlády postavený na určitých typech úřadů a na určitém delegování moci, což je věc nesmírně důležitá, a vlastně díky tomu, že vytvořili tenhle systém, tak mohli ovládat relativně velké soustátí. Takže oni byli nesmírně moderní. Ono dnes to tak nám to nepřijde, ale to skutečně byli jaksi panovníci nesmírně prozíraví, oni měli také své poradce a na rozdíl od dnešních politiků je poslouchali. Takže Václav II., když potřeboval finanční prostředky, no tak se samozřejmě obrátil tedy na italské bankéře, kteří mu pomáhali rozvinout a zafinancovat těžbu stříbra, bez toho by to nedokázal. A tak dále. Takže oni skutečně to byli lidé, kteří nemůžeme si je představit jako takové ty pohádkové krále, který má tu korunu na hlavě a lítá potom nádvoří a říká, našli moji rádcové. Ne, to byli skutečně inteligentní vzdělaní manažéři.
Když to tak hezky popisujete, to umění těch Přemyslovců, tak člověk by se rád udeřil v hruď a řekl, jsem potomek Přemyslovců. No jo, ale nejsme náhodou spíš potomci těch, co tady po Bílé hoře zbyli?
Ale tak my jsme potomci Přemyslovců. Ono víte, ono, jedna rovina je genetická příbuznost, ale ta zase není až tak důležitá. Podstatné je, abychom v hlavách nosili odkaz Přemyslovců, abychom v hlavách nosili tenhle veliký odkaz a abychom uměli na něj navázat. Ona Bílá hora byla pochopitelně obrovskou tragédií, protože vlastně Bílá hora postavila české etnikum na druhou kolej a vlastně od té doby se traduje takové to zvláštní, co máme v české povaze, že my jsme ti potomci těch chudáků, sedláčků na té Bílé hoře, co prostě jsou pronásledovaní a my se spíš musíme krčit a musíme dělat všechno, aby si nás ti velcí nevšimli a když už tak je musíme pomáhat a poslouchat je. To se v naší politice promítá neustále, my pořád hledáme velkého bratra, kterému poklonkujeme. Pokud bychom ale dokázali se vrátit k odkazu Přemyslovců, tak tuhle povahu bychom samozřejmě mít nemohli, protože Přemyslovci ti byli jaksi naprosto suverénní. Oni usilovali o spolupráci s cizinou. Není pravda, že by Evropa ve středověku nebyla integrovaná. Integrační snahy jsou staré jako lidstvo samo. A Římská říše vlastně nebyla nic jiného než pokus o politickou integraci. Ale byla to integrace, která respektovala suverenitu jednotlivých zemí a respektovala současně zájmy jednotlivých národů. Nikdo se tehdy neintegroval proto, aby se dobře žilo sousedům. Každý se integroval proto, aby se dobře žilo jemu. No a proto byli Přemyslovci ochotni bojovat, byli ochotni i padnout proto, aby udrželi sílu českých zemí. Čili pokud my bychom se dokázali jaksi vrátit k tomuhle odkazu, no tak pak by to bylo samozřejmě jenom ku prospěchu.
Nejenom na strategii a taktiku se ptáte dnešního hosta radiožurnálu. Václav Vondruška bude odpovídat za okamžik. Píše Vašek Černý a píše, rád bych upozornil upozornil posluchače na Vlastimila Vondrušku jako na autora knihy jiného žánru. Ta kniha se jmenuje Strana štěstí. A dotaz, nepřipadáš si v tomto jako prognostik? A kdo se na straně štěstí z našich současných a budoucích politických uskupení od vydání přiblížil a nebo blíží? No a pak je tady ještě jeden návrh na Stranu štěstí, jestli neuvažujete o aktualizaci. A poznámka, škoda, že kniha není zfilmována, byly by to trpké současné zvonokosy. A to je docela dobrý, jak si popis.
Já začnu od konce. Já protože zvonokosy miluji, tak jsem... Já jsem chtěl psát druhý díl Strany štěstí, to měla být Strana štěstí v Evropské unii, ale nakonec jsem zjistil, že ta realita v Bruselu je tak obludná, že prostě žádný satirický román to už nedokáže překročit, že prostě, jak si, prostě to už prostě nejde. Nicméně pokračoval jsem v takové, řekněme, rovině politické satiry. Napsal jsem další knihu v tomto duchu, která se jmenuje Klášterní madrigál, kdy jsem přenesl vlastně naše současné dění do doby renesance a na jistém nejmenovaném panství využívají nejrůznější dotace. A je to psáno ve stylu zvonokost, čili v podstatě to je země takové volné pokračování. Ale pokud bych měl tedy se vrátit k tomu začátku, to znamená, které strany naplnily jaksi tuhle ideu, tak samozřejmě já nejsem politolog, abych to nějakým způsobem hodnotil, ale obecně mám představu, že to současné dění prostě jde směrem spíš k absurdní frašce. A je to škoda, protože jak si já si nemyslím, že by politika měla být to, co nás živí. Nás živí práce, nás živí jaksi poctivý přístup k životu. Ta politika by nám měla vytvářet jenom určité mantinely. Ale právě proto, že jsme dovolili, aby jaksi vystoupil ten džin z lahve, že jsme dovolili, aby politici rozhodovali úplně o všem, tak prostě to vypadá tak, jak vypadá. A mimochodem, v současné době, kdy nezasedá parlament a neschvalují si vlastně žádné zákony, tak já spím klidně. Já vůbec jako nemám pocit, že bych najednou byl nějaký ve vzduchoprázdnu, že bych měl umřít hlady. Já dokonce mám pocit, že je mě lépe, že nemusím sledovat nejrůznější obludné nesmysly. Takže já si myslím, že nám by úplně nejlépe bylo, kdyby teď 10 let bylo bez vládí. Kdyby akorát se někdo sešel, schválil rozpočet, ten potřebujeme, řekněme, že by se nějaké 1-2 státní smlouvy potvrdily, ale pro boha, proč neustále aktualizovat nejrůznější zákony a předpisy? Vždyť už se v tom nikdo nevyzná. A stejně, i když to aktualizujeme, tak to nikdo nedodržuje. Takže jako...
No ale pozor, abych vám trošku opanovala. Jako historik víte, že 10 let bez vládí by znamenalo totální krach toho státního útvaru. Zejména tedy na našem území, pardon.
A víte, že to není pravda?
Ne.
Po bitvě na Moravském poli se v podstatě tahle země tohle bezvládí zažila. Samozřejmě. Byly určité problémy, ale víte, ono vždycky, má-li se zrodit něco nového, tak to vždycky musí zejít jako fénix z popela. Jaksi ona určitá změna je vždycky důležitá a je fakt, že my přeceňujeme význam politiky, protože i když bych tady bylo takzvané bezvládí, tak nemyslím bezvládí, že bychom zavřeli všechno. Já jsem myslel pouze v tom duchu, že bychom neschvalovali další zákon, že by třeba 10 let nezasedal parlament. Ale firmy budou fungovat, soudy budou fungovat, nemocnice budou fungovat, budou tady nějaké rozpočty, lidé budou vydělávat. Vždyť jako k tomu, abychom vydělávali, abychom pracovali, tak na co potřebujeme neustále prostě sledovat ve vašich médiích nekončící diskuze o ničem? A jako my to přeci pro život nepotřebujeme, to potřebují oni. Oni se nás snaží přesvědčit, že bez toho my se nehneme. Ale já myslím, že se bez toho hneme. A dobře se bez toho hneme.
Já si taky radši povídám s vámi, pane Vondruško. V dopoledním radiožurnálu skupina Gugu Dolls a Vlastimil Vondruška, historika, spisovatel, je hostem. Jitka, a nejenom ona, se vás ptá na názor na romány Ludmily Vaňkové. Píše, jsou velmi oblíbené a čtivé. Jaký je názor spisovatele a odborníka?
Tak já jsem také jejím fanouškem a její knihy čtu, protože se mě nesmírně líbí. Ona je samozřejmě o generaci starší než já, tak já jsem vlastně i na jejich knihách, těch úplně nejstarších, jaksi vyrůstal. Takže to se samozřejmě nezapomíná a já jsem jaksi osoba věrná.
Nejenom Hynek, ale ještě tady manželé Jana se svým mužem by rádi získali váš podpis. Nějaká autogramiáda na Přemyslovskou epopej bude na ten poslední díl?
Na mých stránkách je přehled knihoven, kde vystupuji, a také autogramiád. Takže v Praze tady bude autogramiáda, je tam napsáno kdy a kde v Brně, takže v těchto velkých městech v knihkupectví a v menších městech ty objíždím a tam tedy jak si vystupují v knihovnách.
Tak je tady poděkování od Lenky Míglové, že jste jí pomohl přečkat letošní dlouhou těhotnou zimu. Není určitě sama. Růžena, uvažujete o tom, že napíšete knihu o Karlu IV.?
Ne.
Proč ne? Proč jsou Přemyslovci lepší než Karel IV.?
To je samozřejmě na dlouhé vyprávění. Já jsem na to už několikrát odpovídal. On, Karel IV. Je panovník, který mě příliš nekonvenuje. Nekonvenuje proto, že on v podstatě stavěl na úspěchu Přemyslovců, ale popravdě řečeno, on to, co oni tady dokázali nashromáždit, tak on svoji velikášskou, velmocenskou politikou promrhal. On vlastně celý ten obrovský kapitál vrhl ve jménu toho, aby mohl být římským císařem. A toho stálo nesmírné množství peněz. Vlastně zlato a majetek český šel do zahraničí proto, aby ty vidy podporovaly jeho velmocenskou politiku. Což je tedy něco, co se mně jaksi příliš nelíbí. No a samozřejmě i třeba jeho jaksi třeba výchova Václava, pozdějšího krále Václava IV., tak prostě není něco, co by se mně moc líbilo. Mně prostě není nějak příliš sympatický. On navíc, to byl člověk, to my jaksi sami nevíme, on byl hrozně rozporuplný, on v mládí, to byl skutečně floutek. Papež sám ho kritizoval za to, jak se oblíká, potom najednou tedy jaksi zase, jaksi řejmě po tom svém těžkém zranění, které měl, tak se stal takovým jaksi hluboce věřícím, až nesmířitelným introvertem. Takže on není pro mě příliš čitelnou postavou.
Moje poslední otázka. Dnes o víkendu nás čeká státní svátek patrona českých zemí, svatého Václava, takže se zase v novinách dozvíme spoustu kliše. Nemohl byste ho popsat raději vy jako živého člověka, alespoň v krátkosti?
To se asi nedá, protože o něm existují v podstatě pouze legendy, takže my jsme si vytvořili představu o něm z legend. Hodnota legendy je stejná jako fejeton v novinách. Jaký on skutečně byl, to se asi dá poznat hodně těžko, protože prostě proto nejsou prameny. Já osobně musím říci, že celý ten konflikt mezi ním a Boleslavem, tak vnímám, pokud odmyslíme takový ten nátěr církevní a moralistický a tak dále, jako v podstatě mocenský boj o směřování českých zemí. A zatímco Václav tedy jednoznačně, tedy jak si předával část té suverenity jak si římským císařům, tak Boleslav byl ten, který plédoval pro co největší samostatnost Čech. Takže z tohohle konfliktu, říkám, když odmyslíme všechny ty věci kolem, tak já osobně bych tedy stál na straně Boleslava.
Vlastimil Vondruška byl hostem dopoledního radiožurnálu. Začalo to u Erbenovy básně Polednice, které jsme se ani nedostali. A teď jsme skončili u svatého Václava. Děkuji vám za návštěvu, přeji, ať se Přemyslovské epopeji v kompletním složení daří a vašim dalším knížkám také.
Já děkuji za pozvání.